النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي رحمني ورحمكم الله كمسلمين dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam satu majlis yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca bersama sebuah kitab yang bertema tentang tazkiyatun nufus, yaitu bagaimana mensucikan diri. Di tangan Anda semuanya mungkin sudah ada buku terjemahannya, yaitu Tazkiyatun Nafas, Konsep Penyucian Jiwa Menurut Ulama Salafus Saleh. Saya tetap akan memakai buku asli, dalam arti apa yang akan saya sampaikan adalah menggunakan kitab aslinya sehingga lebih otentik dalam masalah penyampaian. Adapun nanti kalau ada saya kekurangan dalam menerjemahkan, kekurang tepatan dalam menerjemahkan, maka itu semuanya adalah kembali kepada kekurangan saya pribadi. Kita langsung mulai pada kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Di mana beliau berusaha untuk mengumpulkan konsep tazkiyatun nafs menurut para ulama. Hal ini didorong oleh beberapa hal. Karena melihat banyaknya kitab-kitab para ulama, yang pertama adalah dikarenakan banyaknya kitab para ulama yang menulis tentang raqaib, tentang tazkiyatun nafs, kebanyakannya adalah kitab yang besar, berjilid-jilid, sehingga beliau bertekad untuk mengumpulkannya dalam sebuah kitab yang sederhana, yang kecil, sederhana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Beliau menulis kitab ini dikarenakan banyaknya hadis-hadis atau asar-asar, riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan yang maudhu. Sehingga beliau berusaha dalam kitab beliau memilih perkara-perkara atau hadis-hadis atau asar atau riwayat yang sahihah sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang ketiga, dan ini adalah yang pertama, adalah betapa butuhnya kita semua kepada tazkiyatun nafas, karena tazkiyatun nafas adalah salah satu muhimmat, salah satu tujuan diutusnya para rasul, dan khususnya ada salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Kita akan membaca muqaddimah dari kitab ini yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimul kitab. Muqaddimah atau prakata dari kitab ini. Innalhamdalillah, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مؤلف di sini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dikarenakan beberapa alasan tentunya. Yang pertama adalah ibtidaan bi kitabillahi azza wajal, Al-Qur'an, dikarenakan meniru Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah ittida'an bima fa'alahu nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi, dalam tulisan-tulisan yang beliau tulis atau dituliskan buat beliau untuk dikirim kepada raja-raja dalam rangka berdakwah. Maka Syekh di sini Dr. Ahmad Farid ingin meniru seperti itu, memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, ada sebuah hadis walaupun diperselisihkan oleh kalangan para ulama tentang kesahihan dan sahih dan tidaknya hadis tersebut. Akan tapi yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama telah melakukan hal ini. Meskipun kalaupun dikatakan hadis ini adalah dhaif, akan tapi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal itu, yaitu kullu syai'in dhibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim atau bi bismillah fa huwa abtar. Setiap segala perkara yang memiliki nilai yang penting, semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut abtar, yakni maqtu'ul barakah, yakni terputus dari barakah. Kemudian muallif rahimahullahu taala memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlindung atau memohon pertolongan kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berdoa kepada Allah untuk dijaga dari kejahatan dirinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini adalah praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika seorang muslim mengucapkan doa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluknya. Di sini muallif rahimahullahu taala meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah berlindung kepada diri atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri dia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang berdoa dan mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq, maka dirinya adalah pertama kali yang dia lindungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri dia sendiri. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kemudian muallif melanjutkan dengan syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun la yubad, seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadai, wa rasulun la yukadzab, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan sama sekali. Fa amruhu yuta' wa nahyuhu yuta', dan semua perintahnya ditaati dan semua larangannya juga ditaati oleh kita semuanya wajib. Demikian kemudian Rasulullah atau al-muallif Dr. Ahmad Farid memulai dengan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah salah satu simatu ahli sunnati wal jamaah, di mana mereka senantiasa mendoakan kebaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqtidaan wa amalan wa imtithalan bi qaulillahi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada beliau dan ucapkanlah salam kepada beliau, dan serah diri, pasrah, tunduk patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, bersalawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan juga mengharapkan pahala serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sallu alayya faman salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya dengan semisalnya 10 kali. Dan salah satu simat ahli sunnati wal jamaah, salah satu sifat seorang muslim, seorang yang beriman, adalah ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka dia senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis man dzukirtu indahu al-bakhilu wa lam yusalli alayya, orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku dan tidak mau bersalawat kepadaku. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, lamma kana minal muhimmat allati bu'itha biha nabiyyu hadhihi al-ummati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tazkiyatan nafs. Tatkala telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat ini adalah tazkiyatun nafs, ya, salah satu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatu an-nafs, mensucikan jiwa umat ini. Kama qala azza wa jal mumtannan bi ba'thihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang nikmat yang Dia berikan kepada para hambanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus dari kalangan orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak mengenal baca dan tulis, rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka, yang tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi tugas para rasul, terutama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah at-ta'lim wat tazkiyah. At-ta'lim wat tazkiyah, mengajari umat ini untuk mengenal Alkitab, As-Sunnah, Al-Hikmah, dan juga tazkiyah. Ini dua tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup sebuah tazkiyah yang tidak berlandaskan dengan ta'lim. Dan tidak cukup ta'lim apabila tidak dihiasi dengan tazkiyah. Sebuah tazkiyah yang tidak berlandaskan ta'lim, maka akan menjadi tazkiyah yang sifatnya merusak, tidak berlandaskan dengan ilmu. Dan ilmu yang tidak dihiasi dengan tazkiyah, maka itu adalah ilmu yang tidak diamalkan, ghairun nafi', yang tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Al-ilm wa tazkiyatu an-nufus. Naam. Kemudian wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan mereka sebelumnya adalah dalam kondisi yang sangat sesat, dalam kesesatan yang nyata. Kemudian muallif, penulis buku ini, mengatakan wa kana min kana ala man yarju kana ala man yarjullaha wal yawmal akhir al ihtimamu bi tazkiyati nafsihi khasatihi dan orang yang betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan hari akhir adalah al ihtimam bi tazkiyati nafsihi khasah. Maka hendaklah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengharapkan kemenangan pada hari kiamat, hendaklah dia betul-betul memperhatikan tazkiyatun nafsinya, pensucian dirinya. Waqad allaqallahu azza wa jalla falahal abdi bi tazkiyati nafsihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengaitkan ya, kesuksesan seorang hamba dengan tazkiyatun nafsnya. Artinya, kalau hamba tersebut melakukan tazkiyatun nafs, maka dia adalah hamba yang sukses. Akan tapi sebaliknya, seorang hamba apabila tidak melakukan tazkiyatun nafs, maka dia adalah hamba yang tidak sukses. Wa dzalika ba'da 11 qasaman. Hal ini dilakukan atau penekanan tentang tazkiyatun nafas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 11 macam sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa cermati nanti dalam surat Asy-Syams. Wa dzalika ba'da 11 qasaman mutawaliyan. Hal ini disebutkan bahwasanya kesuksesan seorang hamba adalah tergantung pada tazkiyatun nafas setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 11 macam sumpah secara berturut-turut. Wa la yujadu fil Qur'an bi akmalihi aqsamun mutawaliyatun ala hadzal nasaq. Dan sama sekali dalam Al-Qur'an tidak pernah dijumpai sumpah yang berturut-turut semacam ini untuk menekankan satu perkara. Tidak ada di dalam Al-Quran yang semacam itu. Ini menunjukkan bahwasanya tazkiyatun nafs betul-betul perkara yang sangat penting. Kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha." Demi matahari dan waktu duha. Demi matahari dan waktu duhanya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya atau dua makhluknya di sini, yaitu asy-syams, matahari, dan waktu duha. Allah Subhanahu wa taala berhak dan boleh untuk bersumpah dengan makhluknya yang mana saja. Hal ini untuk menunjukkan keagungan makhluk tersebut, besarnya makhluk tersebut, pentingnya makhluk tersebut. Sebaliknya, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang makhluk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersumpah kepada atau dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan kesyirikan. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengikutinya. Tidak akan mungkin terjadi bulan bertabrakan dengan matahari waktunya. Itu tidak mungkin. Walaupun terkadang mungkin matahari bulan terlihat di siang hari, akan tapi tidak ada yang namanya matahari bertabrakan dengan bulan, kecuali nanti apabila sudah datangnya hari kiamat. Nah, mungkin segala sesuatu akan bertabrakan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan siang apabila telah terang. Apabila telah terang. Wal laili idza yaghsha, dan malam apabila menutupinya. Was sama'i wa ma banaha, dan langit dan segala apa yang ada di dalamnya. Dan langit dan apa yang dibangunnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi beserta hamparannya. Dan demi bumi dan demi apa yang dihamparkannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa sumpah. Wa nafsin wa duhaha wal qamari wan nahari wal laili was sama' wa mabanaha wal ardi wa matahaha wa nafsin wa masawaha. Ada 11 buah sumpah yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berturut-turut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada an-nafs, kepada jiwa tersebut, fujuraha, perkara-perkara yang buruknya, dan wa taqwaha, dan perkara-perkara yang baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dia. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah sebagai jawabul qasamnya, sebagai jawab dari sumpah-sumpah yang jumlahnya 11 tadi. Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan ini. Ini muqsam alaih. Ini yang inti dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka ini letak penting dari at-tazkiyah, karena tazkiyah itu adalah salah satu tugas daripada tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini, yaitu tazkiyatun nafas, setelah 11 macam sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Kemudian Syekh mengatakan, "Wa tazkiyatu ma'naha tatahhur." Tazkiyah artinya adalah mensucikan diri. "Wa minha sumiyat shadaqatul mal, wa minha sumiyat shadaqatul mal biz zakati." Dari sinilah sedekah al-mal, shadaqatul mal, sedekah dengan harta itu disebut dengan zakah. Zakah itu artinya sesuatu yang mensucikan diri. Walaupun pengertian yang lain dari zakah itu adalah an-numu, ya, sesuatu yang tumbuh. Ya, sesuatu yang dizakatkan itu hakikatnya adalah menumbuhkan kebaikan, menumbuhkan barokah pada harta tersebut, tidak mengurangi harta. Dan lebih dari itu, zakat itu adalah mensucikan. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka atau sebagian harta mereka yang kau mensucikan mereka dengannya dan mentazkiyah diri mereka dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya fungsi daripada zakat adalah tazkiyah. Oleh sebab itu zakat disebut dengan zakat, atau sedekatul mal, sedekah dengan harta disebut dengan sadaqah. Li'anna biha yatatahhar atau yadhurul malu bi ikhraji haqqillah fi. Karena dengan zakat itulah harta menjadi suci, karena dikeluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Ini mukadimah yang disebutkan oleh Al-Syekh Dr. Ahmad Farid. Selanjutnya kita akan langsung masuk kepada pembahasan yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan pertama yang disampaikan oleh Dr. adalah tentang Al-Ikhlas. Tentang Al-Ikhlas, beliau memulai dari definisi ikhlas, tentunya dengan menyebutkan beberapa perkataan ulama di sini. Beliau mengatakan, al-ikhlas huwa tajridu qasdit taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'i syawa'ibi. Ikhlas itu adalah usaha untuk memurnikan, usaha untuk memurnikan tujuan ketatkala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha untuk memurnikan tujuan tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An jami'i syawa'ib, membersihkan tujuan kita tatkala mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam kotoran. Itu namanya ikhlas. Jadi seorang yang ikhlas adalah orang yang berusaha membersihkan niatnya, membersihkan jiwanya, membersihkan tujuan-tujuan dia tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita melakukan sholat? Apa tujuan kita melakukan puasa? Apa tujuan kita melakukan sedekah? Apa tujuan kita melakukan talabul ilmi? Apa tujuan kita melakukan ta'limul ilmi? Apa tujuan kita melakukan mengamalkan ilmu dan seterusnya? Ini namanya tajridu qasdit taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'i syawa'ibihi. Memurnikan dan membersihkan segala macam tujuan dalam rangka atau ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam perkara yang merusaknya, dari segala macam perkara yang mengotorinya. Ini definisi yang pertama, dan ini sangat penting untuk dihafal sehingga kita senantiasa akan terbayang apa itu ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Yang kedua, definisi yang kedua, waqin, pendapat yang kedua adalah di antara pendapat-pendapat yang ada, huwa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'ah. Mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dalam melakukan ketaatan. Jadi seorang yang hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan, sama dengan definisi yang pertama. Apa tujuan kita dalam beribadah? Kemudian yang ketiga, definisi yang ketiga, waqil huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliqi. Seorang yang melupakan pandangan para makhluk, ikhlas itu adalah seorang yang melupakan, yakni cuek, ya, tidak peduli dengan pandangan para makhluk, karena dia senantiasa mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia senantiasa memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidawamin nazar ilal khaliqi. Karena dia senantiasa memusatkan konsentrasinya, ya. Senantiasa memusatkan konsentrasinya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya ini? Melupakan pandangan makhluk, ya, cuek apa pendapat makhluk tentang dia, karena dia hanya memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh gampang, misalnya Anda melakukan salat, masuk masjid, sunnahnya ajarannya adalah tahiyatul masjid, atau mungkin bagi yang lain yang belum mengerjakan salat duha, maka itu adalah kesempatan untuk melakukan salat duha. Sebagian di antara kita mungkin akan malu, ya, nanti mbok tiarani kan gitu. Jangan-jangan nanti dianggap sebagai orang atau akan dikatakan ini orang menampak-nampakkan sholat, ya kan? Seorang yang ikhlas, bukan berarti seorang yang sholat itu berarti ikhlas, belum tentu begitu. Seorang yang ikhlas, dia akan tetap menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Imma
entah itu tahiyatul masjid, entah itu sholat duha. Kalau tertuntut sholat jamaah, ya dia tetap sholat jamaah. Kalau waktunya memang mau taklim, ya taklim, nggak usah sembunyi-sembunyi. Misalnya saya taklim tapi dari kejauhan gitu misalnya, ya biar tidak ketahuan sama orang. Saya pokoknya ngumpet, begitu kelihatan panitia atau temennya langsung saya sembunyi. Kemudian bahkan mungkin aduh daripada ketahuan terus saya mendingan tidak datang atau mendengarkan lewat rekaman saja supaya saya tidak ketahuan ngaji. Ini bukan aplikasi, bukan apa namanya penerapan dari ikhlas. Justru penerapan ikhlas itu adalah Anda tetap sholat, Anda tetap datang untuk ngaji, tapi enggak peduli siapa di sekitar Anda, apa komentar mereka, karena Anda hanya terpusat untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Makanya kalau ada orang gojek, ini mau sholat atau enggak, sholat sunnah nanti dikiranya saya riya, maka orang ini justru sebetulnya ada syai' min ghairi ikhlas. Ada sesuatu dalam hatinya, jadi sesuatu ketidakikhlasan di dalam hatinya. Orang yang ikhlas, bismillah, sholat, bismillah. Tapi ingat, tujuannya adalah semata-mata karena Allah. Ketika seorang melakukan ibadah, masih ingat kepada pandangan orang-orang di sekitar dia, maka itu berarti belum ikhlas. Nanti insya Allah akan kita baca contoh, sebuah contoh ketidakikhlasan yang dirasakan oleh seorang ulama di zaman dahulu. Padahal beliau itu rajin dalam sholat jamaah di shof yang pertama lagi. Ya, subhanallah. Ini definisi beberapa definisi dari ikhlas. Yang pertama adalah tajridu qasdit taqarrubi ilallahi an jami'i syawa'ibihi, memurnikan tujuan ketika kita bertakarrub kepada Allah, membersihkan tujuan ketika kita bertakarrub kepada Allah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersihkan dari segala macam kotoran. Yang kedua adalah mengesakan Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni hanya Allah subhanahu wa ta'ala tujuan ketika kita melakukan ketaatan. Dan yang ketiga adalah melupakan pandangan para makhluk ketika kita melakukan ibadah, dan kita hanya betul-betul konsentrasi dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wal ikhlasu syartun liqabulil amalis salihil muwafiqi lissunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waqad amarana Allahu azza wa jalla bihi faqal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Wal ikhlasu, dan ikhlas itu adalah syartun liqabulil amalis salih al muwafiq li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu adalah syarat diterimanya sebuah amal saleh yang sudah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya amal saleh akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu yang pertama adalah al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan amalan itu tadi. Sedangkan mutaba'ah adalah semata-mata meniru, mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhlas adalah mengharap ridha Allah semata. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Maka dua hal ini adalah kunci syarat diterimanya sebuah amalan. Dikatakan oleh Syekh di sini, wal ikhlas, ikhlas itu adalah syartun liqabulil amalis salihil muwafiqi lisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas itu adalah sebuah syarat diterimanya sebuah amalan yang sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? sebuah amalan kalau hanya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, maka belum diterima oleh Allah sampai dia benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ikhlas, akan tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah zat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Coba saya ingin tanya kepada Anda, apa yang disebut dengan ahsanu amala?
Amal yang paling sesuai dengan sunnah dan
ikhlas. Nah, ahsanu amala, ahsanta wa barakallahu fik wa azala anka nu'as. Amin. Kul amin. Amin, insyaallah. Tahu artinya? Tidak tahu. Mudah-mudahan di suatu saat tahu. Wa azala Allahu anka nu'asa. Mudah-mudahan suatu saat Allah membukakan bahasa Arab bagi antum dan tahu artinya. Sudah belajar bahasa Arab?
Belum.
Belum. Di sini ada mahat bahasa Arab enggak?
Ada. Ditawari
panitia. Ikut itu. Biar nanti kalau didoakan bisa cepat mengaminkan dan tahu artinya. Ketika suatu saat Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau sakit, ya, beliau sakit, kemudian dirawat oleh seorang dokter. Ya, mohon maaf ya, ini dokternya apa? Cukur jenggot gitu ya. Kemudian didoakan sama Syekh Nasruddin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ketika itu dokternya minta, ya Syekh, setelah dia merasa menolong Syekh, ya, yang ingin balik mendapatkan kebaikan dari Syekh, Syekh tolong doakan saya. Apa doanya? Zayyanakallahu bizinati ar-rijal. Zayyanakallahu bizinati ar-rijal. Apa zayyana? Mudah-mudahan zayyanaka, mudah-mudahan Allah menghiasi engkau bizinati ar-rijal, dengan perhiasan rijal. Lagi-lagi apa? Mudah-mudahan Allah menumbuhkan jenggotmu. Itu artinya. Ya. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan jenggotmu, itu gampangnya begitulah. Nah, ketika ini Anda jawabannya masya Allah bagus, maka saya doakan dengan kebaikan. Azalallahu anka nu'asa. Kul amin, insya Allah. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, harus belajar ini. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya itu adalah bukan amalan yang paling banyak. Bukan pula amalan yang paling mentereng. Tapi yang paling baik amalannya adalah amalan yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan ayat ini. Ahsanu amala ay aswabukum wa akhlasukum. Arti dari ahsanu amala, kata beliau, adalah aswabukum wa akhlasukum. Yang paling benar dan paling ikhlas. Kemudian beliau menambahkan, fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaba falan yuqbal. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan falan yuqbal. hatta yakuna khalisan wa sawaba. Ada yang bisa menerjemahkan? Sesungguhnya suatu amal itu apabila dia tepat sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Dan juga sebaliknya, kata beliau, satu amalan tersebut apabila sudah ikhlas, ikhlas, kalau orang barat sana ikhlasnya ngepol, ya kan? Ikhlasnya ngepol begitu. Amalan tersebut meskipun sudah ikhlas, tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaba, sampai amalan tersebut benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda, kita semua beramal itu jangan hanya dilihat satu sisi saja. Lihatlah dua sisi. Kita masyaallah belajar kaifiyatu salati an-nabi. Ini perkara yang sangat luar biasa. Kita belajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat. Fanusalli kama shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kita pun akhirnya salat seperti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jangan hanya pelajari bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekatnya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara beliau membaca Al-Fatihahnya, bagaimana cara dia memilih-milih surat-surat Al-Quran yang dibaca dalam sholat-sholat tertentu, apa yang dia baca dalam rukuknya. Tapi juga pelajari keikhlasan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sholat. Apakah itu ada? Ya, intinya adalah kita belajar ikhlas. Jangan cuma satu sisi. Kalau kita hanya mementingkan satu sisi, kita akan merasa lebih baik dari orang lain. Padahal mungkin orang lain lebih baik dari kita di sisi yang lainnya. Ingat, amalan itu punya dua sisi, lahir dan batin. Sebagian kita mungkin ngepengke, apa? Betul-betul konsen, ya, betul-betul full perhatiannya dalam masalah zahir, sehingga masalah batin tidak peduli. Sebagian di antara kita masalah batinnya luar biasa, tapi masalah lahirnya, yang penting batinnya saja. Ini juga salah. Seorang muslim harus dua ini tadi, zahiran wa batina. Secara zahir dia juga berta'abud kepada Allah, secara batin dia itu adalah berta'abud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebanyakan amalan itu adalah amalan batin. Bahkan fondasi amalan lahir itu adalah amalan batin. Amalan lahir itu tidak akan diterima kecuali dengan berlandaskan amalan batin. Makanya salah satu sisi pentingnya niat, sampai-sampai para ulama, ya kan, pentingnya ikhlas dan pentingnya niat, pentingnya amalan batin, para ulama membuka kitab-kitab mereka itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, termasuk Imam Muslim dalam kitab yang sangat terkenal sekali, apa? Arba'in Al-Arba'in Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, termasuk dalam kitab dia yang sangat-sangat populer. Seorang thalibul ilm pasti mencari-cari kitab ini setelah Al-Quran. Apa? Kitab Imam An-Nawawi. Hampir boleh dikatakan, ya, hampir kalau setiap muslim mendengar kitab ini, hampir ya kenal, yaitu kitab apa? Riyadu As-Salihin. Apa dibuka dengannya? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Waja'akumun nadhir. Dan telah datang kepadamu pembawa peringatan. Ustaz Afwan, antum tidak bersalah kok. Baik, subhanallah. Jadi saking pentingnya masalah ikhlas, saking pentingnya masalah niat, mereka membuka kitab-kitab mereka dengan niat. Dan termasuk kitab ini yang dibahas pertama kali adalah masalah ikhlas. Mungkin kalau kita melihat orang sholat, sholat saya jauh lebih baik daripada sholat. Mungkin dia melihat orang bertakbir, iya kan? Atau wah itu salah itu gerakan takbirnya, iya kan? Allahu Akbar. Yang benar bagaimana? Iya kan? Menghadap ke arah kiblat. Kalau kita melihat seperti ini, oh itu kurang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih baik. Tapi siapa yang tahu kalau dia itu lebih ikhlas di hadapan Allah daripada Anda? Begitu juga rukuknya, punggungnya melengkung begitu kan. Emang bapak-bapak sudah tua. Subhanallah. Dan terkadang kita menampakkan amalan-amalan zahir itu lebih kita sukai, atau kita lebih suka amalan-amalan yang nampak. Tapi begitu di belakang, subhanallah, banyak di antara mungkinnya kaum muslimin yang belum diberi kesempatan untuk ngaji seperti kita ini, tapi bacaan Qur'annya jauh lebih banyak dari kita. Subhanallah, subhanallah, banyak. Oh Ustaz, saya Ramadan kemarin Masya Allah khatam 2 kali. Sekarang apa kabar Al-Quran? Udah lama gak ketemu ya. Subhanallah, dari kemarin tanggal 1 Syawal sampai ini tanggal 2 Dzulqa'dah, Al-Baqarah gak maju-maju. Ya atau tidak? Sebagian. Maka ini, dua sisi ini harus betul-betul kita cermati, al-ikhlas dan mutabaah. Makanya Syekh mengatakan di sini, ya, kemudian dikomentari tadi oleh saya sampaikan ta'liq atau tambahan ziyadah dari siapa tadi? Al-Imam Fudhail ibn Iyad, ya, Al-Imam Fudhail ibn Iyad ketika menafsirkan ahsanukum amala. Alhamdulillah, aminnya antum dikabulkan. Nanti saya kasih terjemahannya antara kita saja. Insyaallah. Saya suatu saat ada kisah ini. Suatu saat datang kepada saya seorang santri. Kemudian set undangan nikah. Loh, antum sudah mau nikah? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, doa antum dikabulkan. Loh, doa yang mana, sebenarnya? Ustaz, antum kan pernah mendoakan saya, Ustaz, dan saat itu saya aminkan. Doa yang mana ya? Saya lupa. Antum mendoakan saya supaya dapat orang Jogja. Kemudian saya aminkan, Ustaz. Alhamdulillah ini dapat orang Jogja. Wah, Masya Allah. Dulu saya aminkan itu ketika dia membaca itu sulit. Ya saya doakan. Saya bilang, ya akhi, mudah-mudahan antum dapat orang Jogja. Dia aminkan. Betul dapat orang Jogja. Ini alhamdulillah dikabulkan juga. Aminnya dia. Saya bilang, yang dikabulkan itu aminnya antum, bukan doa saya. Ya, demikian juga ini, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, sampai di sini tentang letak pentingnya ikhlas, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang juga tentang keikhlasan. Ya, telah kita pelajari 3 definisi keikhlasan. Kita berusaha menghafal qalilan fa qalilan, sedikit dari sedikit. Terlebih lagi kalau antum punya kitab aslinya, mungkin di kitab semacam Maktabah Beirut mungkin ada ya semacam ini, mungkin kitab-kitab yang semacam ini. Antum cari aslinya. Jadi berusaha menghafalkan definisi itu dengan nas aslinya. Itu lebih indah dan lebih enak di dalam hati. Kalaupun tidak, maka cermati terjemahannya dengan baik. Kemudian juga kita sudah pelajari tentang pentingnya keikhlasan, ya, di mana keikhlasan itu adalah syarat diterimanya sebuah amal saleh yang sudah bertepatan dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah ketahui bahwasanya syarat diterimanya amalan ada 2, sebagaimana diterangkan oleh Al-Fudail bin Iyad ketika menafsirkan surat Al-Mulk, ahsanukum ayyukum ahsanu amala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, panitia, maksudnya 5 menit istirahat atau gimana? Istirahat. langsung tanya jawab. Oh, saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Baik. Pertanyaan pertama saya. Tolong sebutkan salah satu definisi dari keikhlasan. Ah, Ahmad, antum? Ya, betul. Sentar, membersihkan segala tujuan kita atau tujuan kita dari segala macam perkara yang mengotorinya ketika bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, tolong sebutkan definisi yang kedua dari al-ikhlas. Man, fadhal Syekh.
Orang yang hanya mengharapkan
pahala. Nah, orang yang hanya sekedar mengharapkan pahala dari Allah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ahsanta wa barakallahu fikuma. Sebutkan definisi yang ketiga. Man, Syekh.
Mengabaikan pandangan makhluk.
Aywa. Mengabaikan segala macam komentar dan pandangan makhluk dan betul-betul berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau Anda salat, betapa khusyuknya salat itu, Anda tidak peduli apa komentar orang. Dari situlah nanti Anda tetap bisa salat khusyuk di depan semua manusia. Gerakan Anda pelan, tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak mengharapkan apa komentar orang lain terhadap Anda. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, Syekh. Ta'lim, kitabullah, mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua, tazkiyatu an-nufus. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang hal ini? Naam, Syekh. Surat Al-Jumu'ah, nah, ayat 2. Naam, silakan dibaca. Yatsru wa yuzakkiya
wa yu'allimu
kitaba wa hikmah. Baik. Sant, barakallahu fikum jami'an. Pertanyaan selanjutnya. Apa syarat diterimanya sebuah amalan? Na'am, Syekh. Ikhlas dan mutaba'ah. Siapa yang bisa menunjukkan dalilnya? Ghairuka. Selain antum, another, ya, begitu ya bahasanya, betul? Another, betul? Bahasa Inggrisnya kacau kalau ngomong bahasa Inggris, ya kan? Mendingan bahasa Arab. Ghairuka. Selain antum, siapa? Selain Anda yang belum menjawab, pojok kidul kiri. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, siapa yang menafsirkan ahsanu amala dengan aswabukum wa akhlasukum? Ulama siapa? Man? Al-Fudail ibn Iyad. Beliau mengatakan bahwasana ahsanukum amala adalah aswabukum wa akhlasukum, yang paling sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling apa? Ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa melanjutkan perkataan Al-Fudail bin Iyad? Fa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan falan yuqbal. Ya, wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban falan yuqbal. Insyaallah antum suatu saat bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk antum. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, maka walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada sisa pertanyaan dari saya buat antum. Makanya kalau antum tidak bertanya, walhamdulillah akan saya segera tanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya. Siapa penulis kitab ini? Naam, ya Syekh. Dr. Ahmad Farid. Dr. Ahmad Farid. Pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan, apa yang mendorong Syekh untuk menulis kitab ini? Kalau enggak salah saya sebutkan 3. 1, 2, 3. Naam, saya Ustaz. 1, 2, 3. Nah, itu sudah betul nomornya, toh. Nah, yang pertama, beliau menulis kitab ini, kitabnya tebal atau tipis?
Tipis.
Alasan pertama kenapa? Meringkas, karena banyak kitab-kitab tentang tazkiyatun nufus yang sangat besar sehingga kesulitan untuk membacanya, maka diringkaslah menjadi kitab yang ringkas. Yang kedua, ini kebanyakan riwayatnya sahih atau dhaif atau maudhu? Sahih walhamdulillah. Kenapa alasannya? Karena beliau ingin menyaring hadis-hadis yang dhaif, yang maudhu, ya, dan mengumpulkan riwayat-riwayat yang sahih saja. Alasan yang ketiga, dan ini sebetulnya alasan yang pertama. Nah, karena kita sangat butuh kepada tazkiyatu an-nufus. Ya, kita sangat butuh kepada tazkiyatu nufus karena tazkiyatu nufus adalah tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkara yang menunjukkan pentingnya tazkiyatu nufus. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an setelah 11 kali sumpah kemudian menekankan masalah tazkiyatu an-nufus. Dalam surat apa, akhi? Asy-syams wasy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-sama' wal ardi, ya? Wal was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. 11, itu cara menghitungnya. Yang depannya ada huruf wawu, ya, itu namanya wawul qasam. Kalau yang ida itu bukan. Nah, itu adalah 11 sumpah yang menunjukkan pentingnya kedudukan tazkiyatu an-nafas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, masih ada waktu mungkin dari panitia kalau ada yang bertanya. Kalau tidak maka sudah, karena sudah di 5 menit. Nah, silakan. Apakah keikhlasan seseorang itu bertingkat-tingkat? Tentu saja. Karena ikhlas itu adalah termasuk amal soleh, dan amal soleh itu adalah bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Al-Fudail ibn Iyad, akhlasukum, yang paling ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu bertingkat-tingkat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naam, syekh.
Apakah orang yang melawan riya itu
juga ikhlas? Orang yang melawan riya. Orang yang melawan riya adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Ya, orang melawan riya adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Nanti insya Allah akan sampai pada masanya kita akan membaca perkataan ulama bahwasanya di antara bentuk riya adalah meninggalkan amalan karena takut dipandang manusia. Ya, salah satu bentuk riya itu adalah Anda tidak berani melakukan amalan karena takut dipandang manusia. Maka ketika Anda betul-betul melakukannya di hadapan manusia, malah Anda akan sedang, atau Anda berarti sedang melawan riya itu tadi, berusaha untuk ikhlas. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ketika mengatakan tentang hal ini, kalau Anda takut riya, salat saja terus. Kenapa? Apakah Anda ingin salat Anda untuk manusia atau untuk Allah? Untuk Allah. Ya sudah, salilillah. Kalau begitu salatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melawan riya adalah orang yang berusaha untuk melakukan ikhlas, dan terkadang namanya orang yang sedang berusaha untuk ikhlas, ada riya yang masuk ke dalam amalannya, dan dia berusaha untuk, kalau seorang yang diberikan taufik oleh Allah, dia akan berhasil mengusir rasa riya tersebut. Ini biasa, kita dalam sholat terkadang, bukan biasa ya, terkadang ketika dalam sholat tiba-tiba timbul rasa apa? Riya, ya, ketika ada temannya di dekatnya, aduh ini dosen saya, ya kan? Atau oh, ini temannya, ini calon saya, calon mertua maksudnya, ya, dan seterusnya, ya. oh ini ustadznya atau ini murid saya dan seterusnya wallahu taala alam. Tapi tatkala itu dia terus berusaha untuk mengusirnya. Adapun satu amalan yang mabni ala riya, maka itu adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dibangun di atas riya adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala tentang mensifati tentang salatnya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka bangun melaksanakan salat, maka mereka bangun malas-malasan, dan ketika bangun mengerjakan salat, mereka mencari pandangan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala. Demikian. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.